Hei og velkommen til Flypoddens Flight 293. Påsken over, kyllinger, kvikklunch, klistersmøring og alt annet kan legges tilbake I skapet. Vi klar for vår. Eller det vil si, I søndag...
Det vel ikke vår enda?
Jo, nei, det sommer, ifølge IATA.
Ja, det nå, ja. Det ble det ja. Sommer nå.
Søndag som på to dager siden. Vi spiller inn på en tirsdag 2. april, for de som skulle lure. Da startet sommeren I IATA. Men de opererer ikke med vår og høst. De har en sommer, og de har en vinter. Så sånn sett ganske enkelt.
Nå det vinter. Nå det sommeren.
Ja. Men ja, jeg heter fortsatt Espen S, og med meg har jeg også som vanlig...
Kristian Kammer.
Ja. Noen har kjøpt fly de siste par ukene, andre har fått sparken eller gått konkurs, men du har vært på tur på de nye flyplasser og fått en god gammel maskin I boka.
Ja, det stemmer. Jeg var en tur på Island igjen da, I forbindelse med at selskapet for skulle åpne I Akureyri, og Akureyri I nord på Island. Og Reykjavik, som den store byen den har selvfølgelig to flyplasser.
Ja.
Så når du skal til Akureyri, som innenriks, så må du komme deg fra Keflavik, som den internasjonale flyplassen, til Reykjavik City Airport, som ligger midt I byen, hvis du skal reise videre. Så connection var litt short connection. Jeg hadde vel litt over en time, halvannen time kanskje, fra flyet mitt skulle lande til det neste flyet skulle gå til Akureyri. Og jeg sjekket på flightradar, og den flighten, SAS-flighten fra Oslo morgenflighten direkt til Keflavik, den lander enten alltid på tid eller litt for tidlig.
Ja.
Men gjorde den jeg skulle reise, kanskje?
Nei.
Nei. Nei, da var 20 minutter forsinket. Så jeg har aldri vært så rask ut av Keflavik. Fikk heldigvis parkert ganske nært hovedterminalen. Så vi kom oss I en taxi og føyk inn og hadde god tid når vi kom til Reykjavik flyplass. Og det morsomme med den, Espen, dette jo kun innriks og noe sånn Grønland og greier. Men der det ikke noe sikkerhetskontroll.
Nei, det jo... Det var kjempeeffektivt, altså. Det som hoppet på bussen.
Ja, så du satt der og så sier, ja, men nå klar, til akkurat jeg klar. Og så går vi og så sier, jeg, men hvor det sånn sikkerhetskontroll? Så de bare, hæ? Nei, du bare, du går ut på tarmac og så går du på den Q400.
Jeg trodde det var et eller annet sånn internasjonalt krav.
Jeg har aldri vært borte det før. Altså, helt, altså, ingen sikkerhetskontroll. Så ja, ok.
Så lander vi da oppe I akkurat I. Norsk innriks på starten av 90-tallet trengte vel ikke det?
Nei, men det etter 9-11 så har jo alle jo sikkerhetskontroll overalt. Men nei, ikke på Island innriks. Og det samme tilbake igjen også fra Akureyri, så ikke noe sikkerhetskontroll der heller. Et på, av gårde. Og så var det da, som du var inne på, Espen, en god gammel 767-300ER med winglets fra, det ble bygget I 99, tror jeg. En god gammel 767 tilbake, og det var jo deilig å fly widebody. Det noe annet enn å fly en trangt rør, altså, Espen. Det det.
Jo, det jo en ting, men jeg tror ikke jeg har fløyet 767 på 20 år, ja. Så den jo eksotisk.
Ja, jeg kikket litt tilbake, og jeg tror det ser som jeg fløy 767 senest 2019, faktisk. Med United mellom London og Chicago. Så det ikke så lenge siden sist, for meg på min del.
Men jeg har funnet en hendelse og en ulykke med flight 293. Vi kan jo begynne med hendelsen, det gjerne en kapring fra 70-tallet. Da var det... Ja, det var litt derfor man... Ja, og det derfor man har sikkerhetskontroller på alle andre steder rundt at Island.
Ja.
For de fleste, men det var da American Airlines flight 293 som skulle fra LaGuardia til Chicago O'Hare. New York-Chicago en skikkelig shuttle-rute. Det var juni 1979, og så da kom Nikola Kavaja, som var en serbisk nasjonalist og antikommunist, og kapret flyet.
En 77 var det vel?
Det var en
7-7-7,
tror jeg. Han forlangte og fikk faktisk et annet fly i bytte mot Gessner 707. Og det hadde han tenkt å krasje inn i hovedkvarteret til det jugoslaviske kommunistpartiet i Beograd.
Ja.
Men,
men Koviksland, han stoppet Irland, og der... Ja.
Det var planen uansett, så hadde han fikk med seg advokaten sin og noen andre og ble overtalt at det var kanskje ikke så veldig lurt. Skal vi gi opp? Så da ble han utlevert i USA, fikk vel 67 års fengsel, slapp ut av etter 20 år, flyttet tilbake til Beograd og døde av hjerteinfarkt i 2008.
Ja, og så har han nå senere, altså ikke senere, ikke før han døde, har han da vært ute i flere intervjuer og tatt i serbiske aviser og sagt at Osama bin Laden stjal ideen hans.
Ja,
han var bare krasjet fly inn i bygninger.
Ja, han mente at han hadde copyright på det.
Han fant på det.
Så vi kan vel fast at jeg tror ikke gode gamle Nikola her var en kjernekar, vil jeg kanskje ikke kalle han.
Nei, men han fikk vel rett da. Det ble ikke, kommunistene ble jo
ja.
Ferdig. På et vis.
Sånn sett fikk han rett. Og så har vi en til. Det var Miami Air International Flight 293. Ikke så lenge siden. Det var 3. mai 2019. Det var en militærcharter fra Guantanamo Bay på Cuba. Den er jo godt kjent etter hvert til Naval Air Station Jacksonville. Litt nord i Florida. Den landet og fikk vannplaning, så fortsatte videre utover og landet ute i vannet der. Ikke en skadet right up av flyet, men det gikk jo i og for seg relativt bra. Så det var sagt, vannplaning var saken. Så var det noe pilotfeil, men som NTSB sa, selv de feilene var ikke avgjørende. Det var rett og slett for mye vann på banen. Ja. Så gikk det sånn relativt bra med alt unntatt flyet.
Ja, så da var det 19. 77-800 som gikk tapt.
Ja.
Det var dagens søndagt.
Ja. Det så godt noen siden den også. Men skal vi begynne, skal vi hoppe rett i konkursgjørende?
Ja, og der har vi ja, to egentlig konkursgjørende der i år.
Ja, og vi, bare, vi har vel egentlig nevnt det før, men det første er jo SAS. Ja. Og så vil jo noen spørre seg, var ikke de ute?
Jo, men sånn som... Som han sier, den godeste Don Corleone, just when I thought I was out, they pulled me back in. Men hva skjedde her, spennende?
Nei, dette var jo planlagt hele tiden. Etter de hadde vært gjennom da, denne med Chapter 11 i USA, som planlagt, så måtte de gjennom da... Dette Chapter 11 er for da hele SAS, kan vi si, eller om ikke hele SAS, så er det en drøss med datterselskaper. Og da var det en eller annen grunn, en rekkefølge, kall det si lov, og så for å få da liksom nullet eksisterende aksjonæren og få det på plass, så må det gjennom en såkalt svensk rekonstruksjon, og det kunne de ikke gjøre før Chapter 11 var planlagt. Så det er det som skal ende med at, kall det si, aksjene nulles, og da nye investorer, som vi vet hvem er og sånt, og da kommer på plass om det tar mellom 2 og 3 måneder. Det litt har de jo sagt som, skulle være hele tiden.
Er det litt sånn som når Norwegian måtte gjennom en norsk rettsavgjørelse etter sin iske konkurs også? Litt samme opplegge?
Ikke helt, tror jeg, for det er noen nyanseforskjeller, og begge var for flere selskaper, for det man har gjort nå i Chapter 11 er plutselig ryddet opp i kallet seg struktur og avtaler og sånt, men om bare, i og med at toppselskapet er svensk, så må det i, hva skal jeg si, i praksis slås konkurs, og det er det som de gjør nå. Men da kommer inn nye eiere som jo ble annonsert som en del av Chapter 11-prosessen. Så det er litt mer sånn juridisk.
Men det er altså, det er bare formaliteter på en måte.
Ja, og det er jo litt det bra nylig var gjennom i Sverige og så videre.
Ja. Så da er det snart, kan vi snart se på en måte, slutten på hele konkursprosessen.
Ja, 2 til 3 måneder har de anslått at det vil ta. Men så har vi en ordentlig konkurs. Ikke bare
ja, vi,
Chapter 11,
selv om
de var i. Ja.
Til USA, og selskapet med det fantastiske navnet iAero Airways. Eller iAero, altså, det
er da. De er litt sånn der, hva skal vi kalle det? Jo, vi har jo iPad og iPhone, og la oss kalle det iAero.
ja, det er det som var forslaget. Det startet i hvert fall som Swift Air 1997, og hva var vel er et av de største chartselskapene i USA? Men ikke charter sånn som vi tenker på det, men mer, her det mye forsvar, militær, amerikanske staten, fotballklubber, hockeyklubber, den type ting.
Det meste DHL. Av turister, kan du se.
Ja, og ble også brukt av godgutten Greg Abbott, som guvernør I Texas, for å fly immigranter fra grensa I Texas til Chicago og andre demokratisk kontrollerte storbyer. Men de gikk gjennom, søkte Chapter 11 konkursbeskyttelse I september I fjor, og stanser nå driften helt nå på lørdag, etter at de ikke klart å få på plass noe slags refinansiering allikevel.
Nei, og så det jo et selskap som si, flere samme mennesker har vært involvert I Eastern Airlines, skal visst nok være interessert av deler av, kall det si, flyene deres eller driften deres. Det var nok planlagt, eller noen hadde eller planlagt å enten slå det sammen eller hva de gjør, men det ble vist aldri noe av.
Nei, har en aktiv flåte på cirka 30 737 300 400 800 og 1 737 300, og så står en del 737 parkert her og der. Og som du var inne på, Espen, så det noe av de samme folka, han som sjefen for Eastern Airlines I dag, han som var med å starte Swift Air back in the 90s. Og det har vært en sånn surmuling blant en del kreditorer om at det noe hokey-monkey som foregår mellom Eastern og IAEA da.
Ja, jeg tror nok det har vært et par smartinger, luringer inni her, som driver litt alternative businessmodeller, skal man ikke helt se bortifra. Men, oppå si, vi går ut av konkursgjørnet, men det var noe som steg opp på asken I konkursgjørnet som noen vil kjøpe.
Ja, det har jo vært snakk om lenge om at Lufthansa Group er interessert I å kjøpe, og har sagt de skal kjøpe 40% vel av ITA Airways, og nå har EU meldt fra at de skeptiske til dette, og det opp til Lufthansa Group å komme med såkalt avbøtende tiltak, selv de EU opptatt av manglende konkurranse på ruter mellom Italia og sentral-Europa, sånn typisk Tyskland. Det jo ikke noe konkurranse der hvis Lufthansa Group overtar ITA. Ser det også på Lufthansa og ITA og Star Alliance sin dominans på interkontinentale ruter ut fra Italia, og ITA og Lufthansas dominerende posisjon på Linate. Så jeg tipper at de kommer til å få et OK til slutt etter at Lufthansa har sagt at vi selger ut her, eller skaffer oss en konkurrent der.
Jeg forstår det kommer til å ta litt tid, eller så jeg leste forrige uke også apropos ITA, at de gikk så vidt I pluss I fjor, og for å være Alitalias etterkommer, så jo det egentlig ekstremt bra, eller sånn, alt relativt, men ja.
For jeg skal huske at back in the day, når Lufthansa Group kjøpte Austrian, så var det jo en del utfordringer der med at Lufthansa Group og Austrian, Lufthansa, ny Lufthansa Group da, ble jo helt dominerende på Østerrike-Tyskland, og da fikk Lufthansa på en annen måte inn Adria, til å fly mellom Wien og Frankfurt.
Ja, og så gikk det konk.
Ja, så det hjalp ikke så mye, men ja, vi får se da hva som skjer. Vi tipper at de kommer til å komme med en eller annen løsning for at de får lov til å kjøpe ITA av en eller annen merkelig grunn.
Ja, du må kanskje gi ut litt slots og la Ryanair og EasyJet og sånt komme inn på noen rutter.
Ja. Og du har kikket litt på passasjertallene fra Avinor for påsken, Espen?
Ja, men nå det jo litt sånn at påsken, den flytter seg av en lang grunn, og det jo litt vanskelig å da sammenligne rett uke mot uke. Men hvis du da sammenligner påsketrafikken I år, med både I fjor og forfjor, så den litt høyere, som vidt jeg kan se. Og slik jeg leste enkelt var ute og uttalte seg, at påsketrafikken I år relativt sett kanskje ikke helt, eller tidspunktet for påsken ikke det som genererer mest trafikk siden den kommer relativt tidlig, eller blant annet utlandstrafikk og så videre. Så sånn sett tror jeg tallet egentlig ganske bra, eller helt greit. Når man ser på det, så må man heller se utover våren, men også sagt, nå det veldig vanskelig å sammenligne uke for uke, for den der statistikken spretter jo opp og ned, I og med at påsken jo en du har en del økning uten landstrafikk, spesielt rundt helgene, og så I påskeuka så faller jo trafikken godt markant, så blir det litt så vanskelig å lese, men jeg tror den ligger litt over, og så virker det som Hos L er hakket bedre når jeg ser sammenlignet med fjoråret, mens Stavanger og Trondheim og Bergen er kanskje ikke like bra, eller alt er relativt.
Hvis du ser på grafen, da, så har jo 2024-trafikken ligget ganske sånn, på linje med 2023, bortsett fra sånn, du kommer fra uke 9 og fremover, så har ja, det ganske
den bra. Lå ganske jevnt på linje de to første månedene. Den lå et par prosent over, eller sånn så vidt det var i snitt. Og så har den ligget sånn, ikke 10% over, men la oss si 8% over, når man skal sammenligne.
På uke 12 så lå vel trafikken omtrent på nivå med 2019?
Nei, men det kan du ikke sammenligne, for det kommer en sånn påskeeffekt. Ja, ganske, den uka, palmeuka, er relativt sett en veldig bra trafikkuke, for da du både full på business, og det kan mange som reiser bort i helgen, så får du en ekstra liten sånn boost, så du må liksom sammenligne den mot den. Så den har, ja.
Men da er det jo veldig spennende å se utover, da, hvordan nesten trafikken, hvilket nivå den legger seg på nå etter påske.
Ja, som sagt, men nå er det liksom, du var liksom håpløst, for nå er det påsken er i 19, 22 og 23 på helt forskjellige uker, så det blir litt, og så i 19 hadde jo alle disse streikene, så det er liksom vanskelig ja. Å bli klok, men man ser litt sånn, hva skal jeg si, når man ser disse linjene som av noe presenterer, må man liksom ta et slags, om et slags, et snitt, eller man må liksom se litt, ja, litt grovt på det.
Ja, men uansett, spanende å se fremover der. Et annet sted hvor det blir spennende å se er i styrerommet til Boeing og konsernledelsen, hva som kommer til å skje der, Espen, for der var det litt rykk nå før påske.
Ja, jeg må sikkert si, overskriften var jo da at CEO-en og COO-en, han som er leder for Boeing Commercial Airplane og så videre, fikk sparken, ditto med styreleder. Men det var ikke sånn at de ja, de kalde seg på en måte fikk sparken, men det sa at de skal gå med pensjon mot slutten av året.
Ja.
Ja.
Så det snakket om Dave Calhoun, som overtok som CEO i 2020, med for hans mandat var å rydde opp etter en maksfiasko, som skal gi seg i løpet av året. Men jeg hører jo en del sånn murring omkring som sier at de tror nok at han sannsynligvis kommer til å måtte gå før det.
Jo, det er jo ikke vanlig, men det var ikke akkurat at han fikk avskjedd på dagen.
Nei, men det, du kan kanskje ikke gjøre det med sånn selskap som Boeing heller. Altså, hvem skal styre skuta
da? Jo, men forrige sjefen gikk jo på dagen. Eller måtte gå på dagen. Så det...
Og så har vi da Stephanie Pope, som er COO i Boeing, og hun overtar nå som leder for Boeing Commercial Airplanes. Dette er hans Stan Deal, som går i pensjon. Og styreleder Larry Kellner gir seg, og ettersattes av Steve Mollenkorp, som er tidligere CEO i Qualcomm, som er et mobilselskap. Og dette setter jo veldig mange pris på i Boeing. Han er ingeniør, må vite.
Mm.
Kan ikke ha sånne skumle økonomer som også er spent til å drive butikken der. Her må du ha ingeniører.
Jeg får se da, om det var det som var problemet.
Ja, jakten på ny sjef er i gang. Boeing trenger noen med visjoner. De sliter nå på alle fronter og ser ut at de mangler strategier for å komme seg ut av den møkka de er i. Jeg synes det er litt sånn som Arbeiderpartiet. Alt de tar i blir til dritt på en måte om dagen.
Ja, og bokstavlig talt, for det virker jo som en ting at det er flere ting. En ting er å si visjoner og strategi for fremtiden. Men et problem er jo det de skrur sammen, ikke er ordentlig skrudd sammen.
Ja, det også. Men nå, altså, jeg hører jo mange som sier at det som må til nå er jo at Boeing kommer med en ny narrowbody som erstatter 777. Og da må det på en måte bli et ordentlig teknologiløft, da.
Ja, og nå, hvor finnes det? Boeing lager ikke flymotorer. Det er ikke noen som har helt kommet med noe genialt der på drappene. Så jeg tror man må bare se hva man har. Og det er ikke det at Maxen ikke selger. Den har utsolgt ganske Nei. Mange år fremover, i tillegg at de sliter å levere den, da, som gjør at BN tar
bedre. Ja, og så det fine er jo at selv om Boeings fly detter litt fra så tar ikke Airbus ned i lufta, fordi motorene virker jo ikke.
Det er i hvert fall de som har Pratt & Whitney, selv om de leverer jo dobbelt så mange fly nå, eller narrowbody som de. Men apropos Airbus, de selger jo.
Ja, og en ny ordre kom nå nylig, Spenn.
Ja, mens vi hadde vår to ukers pause, så var det Korean Air, ble en ny da 350-kunde. De og da noen, det har ikke vært så mange ditt nå, men ny kunde av 350.000. De bestiller da 33 fly, hvor da 27 var 1000 modeller, og 6 hadde mindre 900. Og så kan man si hvorfor bare 6, men det fordi de får jo mange flere, fordi man regner jo med at dette oppkjøpet med Asiana går gjennom. Og de har jo allerede 15 350-900 i flåten, og ytterligere 15 bestilling, så totalt da på 350-familien, hvis jeg, eller når gjennom, dette kjøpet gjennomføres, vil de ha 63 maskiner av typen i flåten. Så det jo relativt stort flåte de får da, og ja. Dette nok et tap for Boeing.
Og hvor mange 350 hadde du satt igjen, sa du?
4. Og får to til. De har jo kvittet seg med to da på grunn av konkursen, så det litt... Ja. Annerledes. Og det ditto med Japan Airlines var jo omtrent samtidig ute. De bestilte fly Q1-350-900, hvor der har du noen fra før. De bestilte 20 nye, altså en for å erstatte den som krasjet. Så fikk litt mindre riktig Boeing den ordet på 10-7-8-7-9 som en slags sånn trøstepremie, men på første gang da bestilte da Japan Airlines A320 Neo-serien, og bestilte 11 A321 Neo, og der tror jeg nok det kan bli flere, som i, litt sånn, ironisk nok, skal brukes til å erstatte 767 med, på innriks.
Ja. Ja, det er jo et ordentlig tap for Boeing, for Japaneres har jo vært en veldig trofast Boeing-kunde gjennom ja, alle år.
Ja, men så kom det jo med en 350 for noen år tilbake, men det var liksom det, men nå har de også da får det en helt ny familie og blir liksom nok en sånn de har ikke noen maksibestilling også men de blir da nok en Airbus narrowbody kunde som de egentlig ikke har vært tidligere men det tror jeg på men av konsepter vi litt skeptisk til og i hvert fall skal bli en suksess men de kommer seg i hvert fall i luften i løpet av påsken
ja, det altså vi har jo snakket om disse før boom som skal si de skal lage en Concorde etterfølger som heter Overture. De har jo dette testmaskinen sin som heter XB1, som skal sånn, teste teknologien, som jo ikke ligner på Overture i det hele tatt, men i fall skal teste motorteknologi og den type ting. Den har etter et par år forsinkelse vært i lufta. Ikke supersonisk, enda dessverre. Dette da det første sivile supersoniske flyet siden Concorde. Den hadde sin første testflight 22. mars, og da fløy den 12 minutter, og skal den gjennomføre ca. 20 testflyinger til, før den skal fly supersonisk. Og da skal du teste om både motor og form på fly og vinger, sånn, skal gjøre at de ikke skal ha dette supersoniske boomen, denne smellet, da, som skal gjøre det mulig for Overture eventuelt en gang i fremtiden, muligens kanskje, og fly over land, som jo var Concordes store problem at den ikke kunne.
Ja, det fremdeles ikke et prosjekt jeg setter mine sparepenger i.
Det gjør ikke det, altså, Espen.
Neida. Noen som har gått litt utenfor kallet sin vanlige standard oppsette, og nå utvikler jeg da disse Bermuder.
Ja, vi har snakket om Bermuder før, som hadde planen om å starte direkte flyninger fra Bermuda til amerikanske flyplasser med en ren business Embraer 175. Nå har de måttet endre litt på det da. Så nå flyr de med 14 seter i business og 52 i economy, men de lå fremdeles høy komfort og service i B-klasser med gratis mat og drikke. Og nå skal de også da tillegg til de eksisterende ruten sine fra Bermuda til Boston, til Westchester, New York og Fort Lauderdale skal de åpne ruter til Orlando, Baltimore i USA og Toronto og Halifax i Canada. Faktisk.
Ja, det hadde vært en helt spenning som kult å prøve. Men siste punkt i dag, Christian, synes det en god idé å kalle et selskap på Safe Air, og så opererer du gamle fly i Afrika.
Ja, altså vi snakker jo ikke så ofte om uflyulykker sånn i bortsett fra de historiske, men vi må liksom innom den her som skjedde nå, hvilken dag var det, Espen? Nå på, var det i går?
Søndag, var det ikke det? Ja.
Altså, en Safe Air Boeing 727, det finnes jo ikke mange Boeing 727 i drift lenger.
Nei.
Og, den, og Safe Air sin frakter som, eller sånn, den, hvis du klarer å finne, fange den opp på flightradar, så den veldig mye rundt omkring i Afrika. Jeg må si, jeg synes det ser litt sånn smålugubert ut, det han driver med.
Ja, men var det en frakter med 21 mennesker ombord?
Nei, det var ikke så mange. Det var vel 7 crew, tror jeg.
7, ja. Det var godt med crew, men det var kanskje litt sånn loadmasters, eller hva de kaller
ja,
det, den
det var litt ting. Sånn her. Og den skulle altså være på vei til å lande i, hva heter dette stedet? Malakal i Sør-Sudan. På vei fra Juba til Malakal i nord, nå på sånn det, ja, stemmer. Og etter som jeg skjønt så landet den litt rart og sklei av rullebanen. Og så traff den vraket av en MD-82 fra African Express Airways som krasjet der 9. februar.
Ja, så det litt sånn, da krasjer inn i det flyet som krasjet for 2 måneder siden, men som ingen hadde fjernet enda.
Det lå liksom en slang der, altså. Det litt sånn som min lillesøster, da jeg var liten, som klarte å krasje det ene treet på Myrløka, liksom.
Ja,
det er mulig. Du har jo da en, altså en urgammel 727 som krasjer med en like urgammel MD-82. Denne her ble opprinnelig levert til Avianca i 1979, så den ikke så gammel. Og en annen designer som er bygd,
ja, da, vi snakker 45 år, Christian.
Ja. Ja da. Så ja, jeg vet ikke helt om jeg ville flytt så mye internt i Sudan, uansett.
Jo, det litt sånn, hvis et flyselskap må kalle seg, vi vet vi hadde brått en safe, men det sto jo for noe. Men når du må kalle flyselskapet ditt for safe air, det litt som du må kalle landet ditt for en demokratisk republikk, da vet du at det ikke noe som stemmer.
Ja, det stemmer, det stemmer. 7 mennesker var ombord i 27, som alle kom seg ut uten å komme til stor skade, i hvert fall. Men det var alt for denne gangen, Espen. Det på tide å feste sikkerhetsbeltene, rette opp setet og sikre fri sitt ut av vinduet, ettersom Flight 293 går en forhandling. Som vanlig finner du linker til det vi har snakket om i dag på enkelspent.no/flypodden. Finner oss også på facebook.com/flypodden og på LinkedIn. Har du spørsmål, vil du ta invitasjon på tur, vil du kjøpe annonser på denne fantastiske podcasten, så det bare å sende oss en mail på hallo@flypodden.no eller en DM på Facebook. Ha det bra.
We thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.